Evanđelje po Jovanu, čitat ćemo iz prve glave. Znači, prva glava, to je od 9. stiha. Beše svetlo istina te, a koja obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svet. U svetu beše i svet kroz njega posta i svet ga nije poznao. Svojima je došao i svoji ga nisu primili. A onima koji su ga primili dao je vlast da budu deca Božija, oni koji veruju u njegovo ime. Koji se nisu rodili od krvi, ni od želje tela, ni od želje muževljeve, nego od Boga. I telo, i reč je postala telo i nastanila se među nama i vide smo slavu njegovu, slavu kao jedinorodnoga od oca, puna milosti i istine. Nebeski Oče, da, Oče Nebeski, kada čitamo Jovanovo evanđelje, uvek se sjetimo tvoje veličine. I ono što smo govorili prošli put, Oče, ovdje je objašnjeno da je jedna od tri velike stvari koje je Bog imao u svome srcu i u svome umu pre postanka sveta kao svoje velike tajne, jedna od njih je bila da objavi sebe. Oče, i ovdje je to objašnjeno da je reč postala telo i nastanila se među nama. O, Bog je ispunio svoju želju tako što je objavio sebe kroz Isusa Hrista. Bog je postao Isus Hrist i objavio se među nama. Oče nebeski, mi smo tako srećni zbog toga što to vidimo. Oče nebeski, a nama i dano obećanje na kraju ovoga vremena da ćemo te gledati u svome proslavljenome telu, Oče, licem u lice. Imaćemo telo kao što je tvoje proslavljeno i biti zajedno sa tobom, jer gdje si ti, tamo ćemo biti i mi, Oče. I to je obećanje i to je nama dato, Oče, i mi to verujemo, Oče, i zbog toga živimo i proslavljamo te. Hvala ti, Oče nebeski, za tvoju bezgraničnu milost koja nam je darovana, Oče, jer ti nikada nikome nisi dao polovičnu milost. Nema tako nečega kao što je polovična milost, ili si se nekome smilovao ili nisi, Oče. A nama jesi i mi ti zahvaljujemo na tome, Oče. Oče nebeski, mi smo srećni i zahvalni za to što tvoja milost nije od dana do dana, nego je do dana izbavljenja. I ona je zauvek sa nama, kao što je Jeremije rečeno, da je milost Božja ona koja se ponavlja iz dana u dan. Oče nebeski, i zauvek je sa nama. Božanska milost, Oče, i mi se predajemo sada u tvoje ruke za ovu službu i molimo te da tvoj sveti duh, taj logos, pomaže tvoju reč i da nam inspiraciju, Oče, da uđemo u reč, Oče, i da tačno budemo govorili ono što bi ti želeo da večeras bude rečeno, Oče. Neka tvoj sveti duh napravi selekciju onoga što ne treba da bude rečeno večeras, od onoga što treba da bude rečeno kroz Božje pomazanje i neka to bude manifestovano i bude blagoslov ljudima u ime Isusa Hrista. Prošli put smo govorili iz propovedi, u stvari tema je bila o Hrista, je tajna Božja otkrivena. Znate, ima sada jedna stvar kod otkrivenja. Mi znamo da sve što smo mi i sve što je hrišćanstvo i sve što je nevesta Isusa Hrista zasnovano je na otkrivenju. I otkrivenje je vera i to je u suverenoj Božjoj ruci, a svako vreme je imalo svoj deo otkrivenja, tako da je Bog otkrivao sebe kroz 7 crkvenih doba, da bi u manifestaciji 7. anđela po otkrivenju 27 završio Božju tajnu i objavio puninu Božje reči. Sve ono što je bilo u Božjoj reči zatvoreno kao misterije i bilo zapečaćeno sa 7 pečata, na kraju vremena u službi 7. anđela, poruka iz Malahije 4 vrata vrakama je manifestovano i objavljeno. I to je punina reči i to je punina otkrivenja. I sada želim samo da sa trenutak odemo na jednu i veoma važnu stvar i da vam kažem nešto što je zanimljivo, a i što je praktično i što je jako važno. Svako propovedanje i svaki propovednik, kada je pomazan Svetim Duhom i svaki vernik, kada ima otkrivenje, ima jedna stvar koja će biti ključna za sve njih. To je toliko jednostavno da ne možete shvatiti koliko je to jednostavno. To je ključ ove poruke. Vidjet ćete i sve u sebi analizirajte i svoje iskustvo u životu i sve propovedi koje ste slušali i mnogi od nas i sada i kroz streaminge koje idu sa raznih strana i sa raznih mjesta i iz raznih crkava poruke, pa imate i streaminge ovdje i sa naših službi. Imate mnoge streaminge i možete slušati mnoge propovednike i možete se hraniti iz raznih izvora i to nije uvek ni loše, u stvari to je dobro da slušate ljude koji propovedaju ovu poruku. Ali onda kada napravite selekciju ne ljudi nego službi koje su vam se dopale u životu, vi ćete vidjeti da su najblagoslovenije službe koje ste ikada čuli bile one koje su najjednostavnije. Zato što je to ključ otkrivenja u vremenu u kome mi živimo i to je ključ otkrivenja ove poruke. I zato je prorok koji je propovedao 7 pečata, propovedao je uvodnu poruku koja jeste apsolutni ključ razumijevanja 7 pečata, da je to jako jednostavna stvar. I mi to nikada ne smemo zaboraviti zato što evanđelje nije došlo komplikovanim ljudima. Evanđelje nije došlo visoko obrazovanim ljudima. Evanđelje nije došlo hijerarhiji teologa jevrejskog doba ili rabinima koji su prošli teološke fakultete. Evanđelje je došlo ribarima, prostim ljudima kojima je Isus predao svoju poruku. I brat Brahan nije bio obrazovana osoba. Mi to veoma često prećutkujemo, ali on nije bio obrazovana osoba i nije bilo potrebno da on ima teološke fakultete da bi mogao propovedati evanđelje. Nije to potrebno ni danas da ljudi imaju visoko teološko obrazovanje. U stvari, veoma često, mada ne mora da bude pravilo, što više imaju teološkog obrazovanja, to imaju manje veze sa Bogom. I ako pogledate teorijsko propovedanje, vi ste ga uvek imali kroz istoriju i uvek ćete ga imati. Imate ljude koji propovedaju prosto teoriju. Imate teoretičare hrišćanstva, imate teologe, imate teoretičare poruke, znači to mora biti, ali vi ćete vidjeti da to nisu inspirisani ljudi. I što više imate teorije u njihovom propovedanju, u njihovim izlaganjima, to imate manje inspiracije i to se jednostavno osjeti. Ali reč Božja nikada ne treba da dođe samo kao reč, ona treba da dođe u duhu i sili. Ta Božja reč mora biti pomazana Svetim Duhom i to je tačno stvar koja je suštinski ili životno važna. A onda što više imate teoriju u svojim glavama, vi se udaljujete od inspiracije Svetoga Duha, zato što kada dođe pomazanje Svetog Duha da donese otkrivenje ove reči, ono ne može to uraditi na komplikovan način, zato što je Bog jednostavan u svome otkrivenju. Znači, on mora biti toliko jednostavan, uvek je bio i uvek će biti, da su ga ribari koji nisu imali, nisu znali da se potpišu, mogli razumeti. Otkrivenje je ono koje nije namenjeno visokim teolozima i vi ne morate imati teološku frazeologiju da bi ljudima objasnili Božju reč. U stvari, vi se time celo vreme udaljavate od Božijeg pomazanja i to je istina.
Amen.
Što više pokušavate da uzmete teorijski činjenica, što uvek napravite teorijsku koncepciju onoga što bi trebalo da bude izlaganje ili onoga što vi verujete, što imate više teorije, gubite se u njoj. I onda izgubite pravac, jer veoma često ljudi ne znaju šta hoće da kažu. Teorija nije život, teorija uopšte nije ono što Bog očekuje i naziva otkrivenjem. Otkrivenje Božijeg Duha je jednostavna stvar. Znate, to treba da bude toliko jednostavno da nepismen čovjek to može shvatiti, zato što evanđelje nije za visoko obrazovane ljude. Još jednom, ponovo i ponovo, mi to treba da naglasimo i to je važno da se naglasi, mada nekada te stvari izgledaju ljudima da su očite, ali onda, ako to čak i jeste očito u poruci, mnogi ljudi to izbjegavaju da praktikuju. Evanđelje je jednostavno, otkrivenje je jednostavno. Otkrivenje sedam pečata je vrlo jednostavna stvar i nemate tu stvari koje vi treba da mudrujete, nema stvari koje treba teološki da uobličite i znate šta je veoma, veoma važno ako ljudi žele da propovedaju ili da svedoče evanđelje, nema, sad slušajte, potrebe da ovo objašnjavate ljudima zato što je poruka objasnila to ljudima. I zato je brat Brahan rekao, nemojte tumačiti ono što sam ja rekao, zato što je to već protumačeno. Imate mnogo promašenih službi u ovome današnjem vremenu koji žele da sebe naglase ili da sebe isture kao službe poruke, koji ljudima daju dodatno ili ponovno tumačenje onoga što je brat Brahan rekao. Ne, brat Brahan je prorok Boži i obećan u Malahiji 4, njegova misija životna je bila da završi Božiju tajnu, da otkrije sve tajne koje reformatori nisu otkrili, da ih dovede u red i preda ljudima. On je to uradio i nema potrebe da se to ljudima dodatno objasni. To je veće objašnjeno. I zato je propovedajući Petro se rekao, nemojte ovo ponovo tumačiti. Nemojte sada praviti neko svoje vlastito tumačenje ovoga. Ovo je toliko jednostavno, ovo je toliko prosto da budala može shvatiti. Možda je to grub izraz da se kaže sa propovedaonicom, ali to jeste tako. Ne morate ljude voditi na teološko obrazovanje da bi oni dobili otkrivenje ove poruke. To nije tako i to nije istina. Evanđelje je jednostavna stvar, namenjeno pre svega jednostavnim ljudima. Boži ljudi jesu ti jednostavni ljudi. I svaka osoba koja kaže da ima otkrivenje, ako je to jako komplikovano, i ako vam to pokušava izraziti jako komplikovanim i teškim rečima, ja sumnjam u to otkrive. Znate, to je vrlo jednostavna stvar. To mora biti tako, jer Bog sebe sakriva u jednostavnosti.
Amen.
I otkriva sebe na isti način.
Amen.
To je naslov te poruke. I ja mislim da sam tu jako malo ljudi koji propovedaju na tu temu, ali Bog je pre svega sakriven od očiju mudrih i pametnih, a razlog zašto je to tako, I vi se veoma često pitate, pa dobro, kako oni nisu mogli da vide takvu banalnu stvar? Dakle, kako ljudi danas ne mogu da vide da je William Braham prorok? Kako ljudi, ako su sve, ja znam, ateisti ili nešto, ne mogu da vide da je Bog stvorio sve? Bog je sakrio to od mudrih i pametnih. Pazite, od koga je sakrio? Znači, Bog je osoba, i to je tako, a ta osoba ima jednu želju, ovaj put je njegova želja da sakrije sebe od očiju mudrih i pametnih, znači visoko obrazovanih, teološki potkovanih ljudi, koji su mudri i pametni. Bog želi, pazite, oni mudrošću i pametnju pokušavaju da spoznaju Boga, ali isti Bog želi da sakrije sebe od njih. I onda ako Bog želi da sakrije sebe, ne znate da će on zaista to i uraditi, jer ako Bog sakrije sebe, on je zaista sakriven od njihovih očiju. Ali Bog je sebe načinio tako jednostavnim da oni to ne mogu vidjeti. To je toliko prosto, to je toliko jednostavno, ako hoćete, to je banalno prosto, ali oni to ne vide. Zašto? Brat Brahan kaže, zato što su prepametni za to. To je toliko jednostavno, to je toliko prosto. Toliko je jednostavno da slepi čovjek to čak može vidjeti, ali oni su jako pametni da bi mogli da vide takvu jednostavnost. A onda on je sakrio sebe upravo na taj način i otkriva sebe na istinu.
Amen.
Kada dođe to otkrivenje, pa to je jedno. Mi kažemo, pečati, Bog je otvorio, Isus Hrist je otvorio pečat, on to jeste uradio. Ali pre nego što je došlo to otkrivenje, sedam pečata. Tomovi knjiga su napisani na tu temu. Biblioteke su prepune toga. Teološki fakulteti su se vekovima bavili tim knjigama. Hiljade i hiljade raznih polemika je vođeno na tu temu. I onda kada bi pre otvaranja pečata jedan vernik želeo da izučava sedam pečata i kada bi ušao u neku zaista dobru religioznu biblioteku i tražio sve teološke knjige koje su napisane na tu temu, pa on bi dobio ogromnu hrpu literature i trebalo bi mu sigurno jedan životni vek, 20 godina da prođe kroz sve te stvari, i kada bi pročitao sve su sve razni ljudi rekli o svemu tome, na kraju mu ništa ne bi bilo jasno. Znate, ljudi su kroz vreme to toliko zakomplikovali da jedna prosječna osoba čak nije ni pokušavala da se bavi time. I onda u veskom, tom religioznom svetu imate jedan izgrađeni stav, ja se sjećam kada sam bio denominacijski hrišćanin u Hristovoj duhovnoj crkvi, kada sam bio tamo, bio je jedan čak i zvanični stav i mnogih propovednika te crkve, mi se nećemo baviti knjigom otkrivenja zato što je to suviše komplikovana stvar. Mi ćemo se držati nekih osnovnih stvari vere, jer za Boga, miloga, pa toliki veliki ljudi hrišćanstva su se time bavili i nisu našli rješenje te stvari. I mnogi imate ljude u religioznom svijetu koji se drže te stvari. Kada ih pitate, znaš li da je Bog obećao da će poslati prorok, ja se ne bavim otkrivenjem. Pa to je toliko komplikovano, toliko ima raznih pravaca i raznih tumačenja toga da ja ne mogu da ulazim u te stvari, neću ni da se bavim tim stvarima. Bog je to ostavio kao misteriju za kraj vremena koju će otvoriti, ali su ljudi kroz vekove to toliko zamrsili da više ni sami ne znaju dokle su stigli. Ali onda kada je Bog poslao proroka pod pomazanjem Svetim Duhom, kada je on to vidio u svojoj sobi, on je rekao, znači što ljudi, ovo je veoma jednostavna stvar. I znate, postali su vekovima dileme, ko je ovaj jahač na belom konju kada je otvoren prvi pečat, hoće se da vam kažem ko je to, pa to je Antihrist.
Amen.
I to je to.
Amen.
Vi prvi pečat možete objasniti jednom jedinom rečju, to je Antihrist.
Amen.
To je Antihrist koji je došao da vara ljude sa svojim teološkim doktrinama i bio je pričanje na početku vremena. Kasnije, ako hoćete da objasnite drugi pečat, vi ćete reći taj isti Antihrist je prešao sa belog na crvenog konja, sada više nije tako bezazlen i nije glumio nikakvog hrišćanina, sada je počeo da ubija i bio je krvavi jahač. A onda je taj isti prešao u mračno doba i bio je jahač crnog konja, gdje je ušao u mračno katoličko doba koje je trajalo 1000 godina, i onda izlazeći iz tog 1000-godišnjeg katoličkog ili satanskog carstva na zemlji, on je došao na bledom konju u ovo naše vreme, kada sve svoje denominacije spaja zajedno, odvodeći ih pravo, upakao iz koga je došao. I to vam je objašnjenje, to je 4 pečata. Kraj. Znači, to su 4 pečata. To je otkrivenje 4 pečata. Vidite koliko mi je trebalo da vam to izrazim? Možda 2-3 minuta. Ali to je sve.
Amen.
To je sve. No, u čemu je stvar? Stvar je o tome što pre nego što je brat Rahman bio poslan da nam to kaže, niko to nije video. Svi te tomovi knjiga koje su napisani kroz istoriju i sve te biblioteke koje su bile zatrpane tematikom od 7 pečata nisu došli na ovu ideju. Svi su imali neke drugačije ideje, ali ovu istinu nije niko rekao dok nije došao prorok da to da. Prorok nam je to rekao i vi možete i vi ćete vidjeti da je većina toga propovedane u knjizi 7 pečata uvod i objašnjenje prethodne večeri. I Bram Rahman kada je propovedao 7 pečata mi je rekao, vi znate da ja čekam dok ne osjetim pogodan trenutak i da je došlo Božje odobrenje da ja govorim o toj stvari. I onda kada ga je pomazanje došlo, on je čak recimo morao mislim jedan pečat da čita, pročitao je uvodni tekst njihove Biblije, onda je prešao na svedočenje o nekim isteljenjima koje je video u toku dana i pričao je o tome dosta dugo. I onda ponovo je morao da pročita i kaže, ovo je došlo vreme, ili ja osjećam se vođenim da sada mogu govoriti na temu, mislim da je to bio treći pečat. I onda je govorio nekoliko desetina minuta o tome šta je to i kraj. To je jahač koji je došao u trećoj fazi svoga jahanja, odveo je crkvu u mračna doba i on je jednostavnim rečima to predao crkvi. To otkrivenje je veliko, a ono što ga čini tako velikim je jednostavno. I onda recimo ako hoćete malo dalje, kada je došlo duše pod oltarom u petom pečatu, ljudi su rekli to je crkva, prorok je rekao ne to nije crkva, to su Jevreji kojima su bile zatvorene oči za evanđelj. Nekoliko rečenica je dovoljno da se to objasni, dragi moji prijatelji, ali to je bila Božja tajna koja je bila sakrivena od početka sveta. A onda kada je Bog to predao proroku kroz otkrivenje, prorok je to rekao na veoma, veoma jednostavan način. I onda sada kada listate Bibliju i kada povezujete stih sa stihom i kada čitate bilo koji deo Biblije, pa idete vidjeti, pa to je stvarno to. Amen. Čitate poslanicu Rimljanima 11. glavu, da je ceo Izrael nije Izrael i onda da Izraelci će biti ponovo nakalemljeni na tu lozu, da će se Bog ostatku Izraela vratiti i vi vidite, pa to je to.
Amen.
To je sve vreme bilo tu, ali mi nismo vidjeli. A kada smo mogli vidjeti? Mogli smo vidjeti samo onda kada je Bog dozvolio da to vi lično vidite.
Amen.
U stvari to ne može niko vidjeti, a mi znamo da je Bram Rakam rekao da vidjeti znači razumjeti.
Amen.
To znate. U propovedi ti moraš biti na novo rođen, da Bram Rakam to kaže kada je govorio o Nikodemu koji je došao do Isusa Hrista. Isus mu je rekao ti ne možeš vidjeti carstvo Božije. A Bram Rakam je rekao vidjeti znači razumjeti. Ti ne možeš razumjeti tajne Božije kraljevstva, jer ti to nije dato sa neba. Niti ni jedna osoba to može vidjeti ako nije predodređena.
Amen.
I kada vidite to, vi vidite da je to jako jedno. I celo vreme svoga životnog puta na zemlji ili svoga života na zemlji mi se moramo biti svjesni te stvari. Ne možete zakomplikovati nešto i onda to proglasiti otkrivenje. To je nešto što je denominacijsko hrišćanstvo i svaka denominacija je nastala kako? Na komplikovanju onoga što je bila originalna Božja reč. Znači, Bog je to rekao crkvi u početku i to je bilo i jeste i ostalo sasvim jednostavno. Ako želite večni život, što treba da se uradite? Da pokajate se, da se krstite u ime Gospoda Isusa Hrista, onda će vam Isus Hrist, Bog sa neba, dati krštenje Svetim Duhom i vi ćete biti izbavljeni do dana uskrsnuća i vi ćete čekati na Gospoda, ako umrete, idete u Božje prisustvo i to je bilo to originalno evanđelje.
Amen.
A onda su ljudi pokušavajući da ga objasne zakomplikovali su tu stvar i onda su se udaljili od prave stvari i tako na komplikovanju toga je nastao denominacionalizam. I zato brat Rahman kaže nemojte tumačiti, nemojte komplikovati, recite onako kako sam ja rekao. I to je evanđelj. U suštini propovednici ove petostruke službe ne treba da objasne ovu poruku, ona je već objašnjena. Oni ne treba da donesu dodatno objašnjenje, to je već savršeno objašnjeno i nemojte podcjenjivati ljude kojima propovedate i nemojte podcjenjivati njihov intelekt i njihovu veru zato što evanđelje doneto prostim ljudima i njima ne trebaju velikani sa propovedovnice, te teolozi koji će im celu teoriju hrišćanstva sažeti i koji će zakomplikovati ono što je veoma jednostavno i namenjeno jednostavnim ljudima. Da, evanđelje jeste jednostavno za jednostavne ljude. Bog sakriva sebe u jednostavnosti. I Vrab Rahan kaže u pečatima tako što vi komplikujete i od toga pravite misteriju. Na primjer, o trećem potezu vi se udaljujete sve vreme od prave stvari. I onda u sedmom pečatu, zato, i to je veoma značajna stvar, u sedmom pečatu za koji ljudi misle da je prorok ostavio ga veoma komplikovanim i nedorečenim. Prorok ništa nije ostavio nedorečeno u svojoj službi, zato što je njegova služba bila da završi Božiju tajnu, i prošli put smo vidjeli da je sedmi pečat propovedan i protumačen nevesti Isusa Hrista u propovedi koji se zove Hrist je tajna Božija otkrivena. I zato nemojte uzeti samo nešto i fokusirati, pogledajte cjelinu toga. Ako vam nije potpuno jasan sedmi pečat i ne može nikome biti jasan samo iz toga što ćete čitati u knjizi o sedam pečata ili slušati na sinhronizaciji sedam pečata ili slušati sedmi pečat u originalu kako ga je prorok propovedao, sada to je svejedno, uzmite Hrist je tajna Božija otkrivena, uzmite duše koje su sada u zatvoru i celina sedmoga pečata će vam biti sasvim jasna. Jer on nije to ostavio neprotumačenim, on to nije ostavio neobjašnjenim, on nije ostavio obavezu nekoj novoj teološkoj generaciji da to ponovo prerađeno da ljudima, ne. On je predao poruku evanđelja jednostavnim ljudima koji jesu nevesta Isusa Hrista. I vidite, kada slušate i kada procenite, kada se setite najpomazanijih propovedi koje ste slušali u životu, ne od brata Brahama, nego od propovednika u petostrukoj službi, i sami ćete primetiti da je najpomazanije bilo ono što je bilo najjednostavnije. Najveća i najjača prisutnost Svetoga Duha je bila u jednostavnom propovedanju, jer nemojte zaboraviti, Bog otkriva sebe u jednostavnosti. Kada Bog svojim duhom pomaže propovedanje u današnjem vremenu, on pojednostavljuje stvari, on čini misteriju Božiju očitom i vidljivom, najjednostavnijim, najprostijim ljudima. Ja verujem da je Bog jedan, je to dovoljno? Sasvim je dovoljno. Moja sestra i moj brat, kogod je postavio to pitanje, sasvim je dovoljno. Više nego dovoljno. To je ono što Bog traži od tebe. Nemoj lupati glavu oko toga, nemoj komplikovati stvar. Bog je jedan, njegovo ime je Gospod Isus Hristi. To je to.
Amen.
To je poruka Vilijama Brakama. On je rekao i proglasio, nasuprot svim religijama ovoga sveta, rekao je, poludali ste u svojoj mudrosti. Umjesto da se okrenete Bibliji originalnim i delima apostolskim i da tamo pročitate kao mudri ljudi da postoji samo jedan Bog, jedna vera i jedno krštenje i da je jedino biblijsko krštenje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, vi se ne okrećete Bibliji, vi se okrećete Nikejskom koncilu i temeljima katoličke vere i uzimate i vređate Boga na taj način što od njega činite tri osobe. I ne možete reći da je on to rekao na komplikovan način, on je to rekao na jednostavan način. Sada problem je što je to većinskom delu hrišćanstva neprihvatljivo, ali to je uvijek bilo tako. Ili kada on kaže, ili ako ćete vidjeti, da li je misterija 12. glava otkrivenja? Da li je misterija za ljude 11. glava otkrivenja i ta dva proroka koja se pojavljuju u Izraelu, u Jerusalimu? Pa naravno da je. Da li je dve misterija za ljude današnjega vremena? Jeste, ali kako je brat Rahman rekao, da li je on pravio knjige da bi to objasnio? Ne. On je rekao, zve je katolička hijerarhija. Tačno. Rimski papa, njegovi kardinali, katolička crkva, rimokatolička crkva, anglikanska crkva, istočne pravoslavne crkve, sve to jeste zve. I to jeste bludnica. Zašto je to bludnica? Zato što osim posrednika koji jedan i jedini Gospod Isus Hrist, oni imaju stotine i stotine drugih svetaca koje su načinili posrednicima, i onda je rekao, to je najveća spiritistička organizacija koju ja znam na svetu, i to je tačno.
Amen.
Ali da li je to komplikovano rečeno? Ne. Šta je, koja je najveća spiritistička organizacija na svetu? Rimokatolička crkva. Zašto? Zato što komunicira sa mrtvim ljudima. Vrlo jednostavno. Onda kada je govorio o tome koja je ćerka bludnice, on je rekao, protestantske crkve koje se vraćaju u zagrljaj rimokatoličke crkve kroz Svetski savez crkava jesu lude device. I jesu ćerke te bludnice. Vrlo jednostavne reči.
Amen.
Kada je propovedao Božja reč originalno seme, on je govorio o tome da su protestantske crkve koje ulaze u svetski ekumenski savez, da su ćerke bludnice, i on je rekao, neko u publici koji me sluša sada je rekao, pazi šta pričaš. Otkrivao je tajne njegovog srca i on kaže, nisam ja taj koji vas vređa, istina je ta koja vas vređa.
Amen.
Ali ono što možete reći u svemu tome, ta istina je doneta na veoma efektan i jednostavan način. Nije bila u rukavicama, nije bila diplomatska. Da bi to bilo rečeno ljudima, nije bilo potrebno da se napišu tomovi i tomovi knjiga da bi se to objasnilo. Bilo je potrebno da jedna hrabra osoba, jedan Božji pomazani prorok za kraj vremena, dođe sa propovedonicu i da hrabro i jasno i jednostavno kaže ljudima istinu.
Amen. Amen.
Ako želite da nađete Boga, vi morate napustiti sistem organizovane religije, vi morate napustiti denominacijski svet, vi morate izaći napolje, zato što Biblija kaže za ovo vreme, izađite iz nje, moj narod. Abraham je napustio Vavilon, morate i vi napustiti Vavilon, i nije rečeno komplikovanim rečima, rečeno je veoma jednostavnim rečima. I zato je brat Biskal u pravu kada je rekao jednom i kada je to izjavio, ako je brat Braham o nečemu puno govorio, o tome puno govorite i vi. Ako je brat Braham o nečemu malo govorio, i vi malo pričajte.
Amen.
I to je prava stvar. Zašto? Zato što Boži prorok je ponavljao stvari koje su Bogu važne. Nije on te velike istine i te jednostavne istine evanđelja rekao jednom u tišini. Ne, Bog je njegovu službu ostavio na zemlji za 33 godine. Više od 3 decenije Božji pomazani prorok je bio na zemlji. Više od 3 decenije, ja ne znam da li je jedan prorok možda živeo duže u zemaljskim danima ili imao dužu službu. Pa znate, Jovan Krstitelj, koliko je njegova služba trajala na zemlji? Koliko je služba Jovana Krstitelja trajala na zemlji? Vilijan Marijom Brakam, Ilija zadnjega vremena je bio 33 godine prijatelji na zemlji sa ljudima, i on je propovedao to evanđelje više od 3 decenije. Išao je iz grada u grad po Americi, išao je sa kontinenta na kontinent, išao je svim ljudima, svim rasama, svim nacijama, i ponavljao je iste ove jednostavne stvari.
Amen.
A onda ljudima današnjice, ljudima nevestinog vremena je ostavljena ta privilegija, a izazov neveste Isusa Hrista jeste da ostane sa time kako je rečeno, da veruje kako je rečeno, da bude i da ponavlja to ponovo, ponovo i ponovo. I po čemu ćete vi poznati nevestu Isusa Hrista? Zato što će ona ponavljati stvari koje je prorok rekao pod pomazanju sebi. Ona neće donositi nova otkrivenja, ona neće donositi nove senzacije, ona neće otvarati nove tajne, ona neće donositi nove stvari ljudima, ona će stajati na tom originalnom evanđelju, a ceo pakao je ustremljen protiv nje zbog toga. Ceo pakao. I ta velika borba koja se vodi sada u ovome danu, i ono što Satana pokušava, on pokušava u ovome zadnjem vremenu isto ono što je uradio u svim ostalim vremenima. Koristi svoje trikove, koristi svoje komplikacije, koristi svoju teologiju, koristi svoje pametne ljude da bi uneo konfuzije u srca jednostavnih ljudi. Hajde da malo pogledamo te stvari i vi ćete pogledati. Samo pogledajte kako je prorok govorio, kako je on ušao u ranu crkvu. Ušao je i prvo je bio, kako je to Biblija nazvala, nikolaitska doktrina.
Amen.
A to znači zavesti laike. A laici nisu pre svega glupi ljudi.
Amen.
I nisu ljudi manje vrednosti, daleko bilo. Biblija laicima naziva ljude koji su jednostavni. Kao što su apostoli bili. Ljudi koji nisu opterećeni velikim školama, velikim diplomama, velikom teološkom naukom,
amen,
oni su jednostavni ljudi koji hoće da veruju u svoga Boga.
Amen.
I ako će se pratiti tu biblijsku liniju od samoga početka, vi ćete vidjeti da je Avel ubijen zato što je bio tako jednostavna osoba. Vi ćete vidjeti da je Set bio čovjek koji je bio veoma jednostavan, nije išao da vadi metale, nije se bavio rudarskom naukom, nije kopao zemlju, nije pravio industriju, nije bio genijalac. On je bio jednostavan pastir koji je čuvao ovce i voleo je prirodu, kaže Brabran. I njegova deca su bila takvi jednostavni ljudi koji su voleli prirodu. Voleli su jednostavan način života i voleli su svoga Boga. I onda nikolaitizam znači upravo to. Zbuniti laik. I kako ćete vi zbuniti jednostavnu osobu? Zato što će se joj prodavati pametne stvari. Kada je Satana prišao Evi, on je izgledao kao pametan gospodin. On je izgledao kao pametniji od nje. Ja ću ti objasniti, ja ću te naučiti, ne znaš ti dozvoljno, moram da ti dam dodatne informacije, moram da te edukujem, moram da te obrazujem, nije to dovoljno samo tako, to je dobar početak, ali sada ti mene sasluša, ja ću ti doneti dublje otkrivenje tih stvari. I to je nikolaitizam. Zaseniti laike, osvojiti na laike, zbuniti laike i na kraju ih prevesti u svoju denominaciju. Nikolaiti, nisi ti dovoljno, pazite sad ovo, i to je jedno srce nikolaitizma. Nisi ti kao laik, kao običan vernik, sposoban da razumeš Bibliju, tebi je potreban sveštenik da bi ti to objasnio. Tebi je potreban neko obrazovan, tebi je potreban neko iskusniji, tebi je potreban neko mudriji, tebi je potreban neko pametniji, jer ti sam ne možeš razumeti Bibliju. Pa zar zaista misliš da ti koji se ceo život baviš ratarstvom ili poljoprivredom ili tako jednostavnim stvarima možeš razumeti Boga? Zar zaista misliš da je to tebi dovoljno? Ne, tebi je potreban neko koji će ti to dublje objasniti jer ti to ne možeš sam. Ti si samo laik. Ti si samo jedna needukovana osoba. Ti si samo jedan prosti i običan vernik i zato je najbolja stvar koju vas Gospod Bog može blagosloviti i u ovome vremenu kao i u svim vremenima, budite samo prosti, jednostavni i obični vernici i nemojte nikada dozvoliti da budete zavedeni visokom teologijom i da vam neko kaže da kao takvi jednostavni vernici ne možete upoznati Boga.
Amen.
Možete i jeste upoznali.
Amen.
Amen.
Tog jednostavnog Boga. Šta je to što je to toliko komplikovano? Bog je bio na prestolu za svih ovih 2000 godina i kada je došlo vrijeme otvaranja pečata, Isus Hrist je ustao, uzeo je knjigu iz očeve desne ruke, otvorio je pečate, sišao je sa neba na zemlju, stao je jednom nogom na zemlju, jednom na more, povikao je da nema više vremena, duga je bila nad njegovom glavom, njegov prorok je bio na zemlji koji je propovedao ono što je bila tajna zapečaćena u toj knjizi i nama je to dato i mi to verujemo i mi zbog toga idemo u uznesenje i to je tako.
Amen.
I nema tu ništa komplikovano.
Amen.
Šta je tu komplikovano? Ko to ne može shvatiti? Vatreni stup, isti onaj koji je vodio decu Izraela iz Egipta u obećanu zemlju, isti onaj koji je sreo apostola Pavla, isti onaj koji je oslobodio Petra iz zatvora, isti taj vatreni stup je došao na službe vrata Brahama, pomazivao je proroka kada se molio za bolesnika, isti vatreni stup, Gospod Isus Hrist izlečuje desetine i možda stotine hiljada ljudi u njegovoj službi, taj isti vatreni stup je pomazao Vilijama Brahama da otkriva tajne srca i da vidi sve te vizije i pomazao je proroka da objavljuje buduće događaje, imao je ovako, govori Gospod, a onda nam je otvorio 7 pečata i mi im verujemo to i zato što to verujemo, zapečaćeni smo do dana izbavljenja. Vidite kako je to veoma jednostavna stvar. I onda je prorok rekao, niko ko nije predodređen da ovo vidi, ovo neće vidjeti. To su velike izjave koje nam je prorok rekao, ali su jednostavne. Ali su vrlo jednostavne izjave.
Amen.
I šta je potrebno da bi se išlo u uznesenje? Pa verovati u tu jednostavnost. Ne prerađivati to, ne oblikovati to, ne ubacivati nepotrebne stvari u to. Znate da je sam Isus rekao kada je bio na zemlji, malo kvasa će ukisiti cijelo testo. I zašto bi mi to radili? Nema potrebe da to radimo. Znate, teologija je stvar, ta lažna teologija je stvar koja opterećuje, oduzima vam mir. Ljudi koji se stvarno ozbiljno bave teologijom su jako depresivni i jako umorni ljudi. Zato što u tom duhu nema mira, nema ničega, nema života. I zato nevesta Isusa Hrista se drži podalje od tih stvari i ona samo jednostavno kaže, mi to verujemo. Pa zašto mi to verujemo? Pa zato što smo predodređeni da to verujemo. I to je to. I onda je nikolaitizam upravo bio zbunjivanje tih jednostavnih ljudi. I ako imate to izraženo kao agresivnu stvar u nekome dobu, onda je to ovo laodikejsko dobu. Ono je do te mere je Satana teološki agresivan u ovome vremenu, da nemate ni u jednom dobu ovoliko ludih doktrina, ludih teorija, budalaština, koje su tu agresivno, nameću se veoma agresivno, da bi ljude odvojili od jednostavnosti onoga što je prorok rekao. I onda kada proglase tu ideju, a to je katolička ideja, potrebni su sveštenici da bi vam objasnili Bibliju, jer vi ste laici i to ne možete razumjeti. Uđite u katoličku crkvu, upoznajte nekoga sveštenika i on će vam reći tačno to. Znači, to je doktrina, to je zvanična doktrina Rimokatoličke crkve. Sada ako vam neko kaže, ti ne možeš razumjeti ovu Bibliju bez svoga pastora, bez svoga sveštenika, bez svoga propovednika, ili ti ne možeš razumjeti ono što je brat Rakav rekao dok ti neko iz petostruke službe to ne bude objasnio. Sljedeća stvar koju ću vam reći, jer to je idealo jednim normalnim, logičnim tokom, ako ti to već ne možeš razumjeti bez mene, pa nemoj to ni čitati. To je to. Zašto je Biblija bila sakrivena knjiga od masa ljudi dok nije došla reformacija i dok nije došao Martin Luther da to prevede na nemački pa onda i na druge jezike kroz vreme? Zašto je to bila toliko sakrivena knjiga od masa ljudi? Zato što su katolički sveštenici to udaljili od ljudi. Oni su rekli, to jeste Božja knjiga, oni su rekli, to jeste Bog poslao ljudima i to jeste istorija crkve, ali crkva ima vlast da menja tu knjigu, ali bez sveštenika i crkve vi to ne možete razumjeti. I nema potrebe čak da pokušavate, jer tu smo mi da vam to objasnimo. To je jedan od najvećih zločina u istoriji. I onda kada dođete do neke službe koja će vam to reći na jedan takav način, znači ja sam sveštenik, ili u ovoj poroci, čak ja sam u petostrukoj službi, i ako se ti ne osloniš na mene ili na moju službu, ti ne možeš razumjeti brata Vrakama, sljedeći korak je biti, pa nemoj ga ni čitati, ja ću ga čitati umjesto tebe, ja ću ga čitati za tebe, ja ću misliti umjesto tebe, još samo što vam ne kažu, ja ću verovati umjesto tebe. I kada bi sve to bilo tako, onda je potpuno bespotrebno da i prorok dođe. Prorok je mogao doći i uzeti 10 ljudi oko sebe i reći, evo, u redu, neće ovo snimati na kasete, neće ovo snimati na trake, neće se ovo snimati u 1200 ili koliko već propovedi je bilo. Nema potrebe da se to snima, sve će vam ovih 10 ljudi to prenijeti. Ali ima potrebe. Ima potrebe da vi slušate ono što je prorok rekao jer je vama govorio. Ima potrebe da čujete glas Boži ovim zadnjim danima jer je vama upućen. Ima potrebe da hranite svoju dušu sa tim jednostavnim evanđeljem, zato što ako sve zakaže na ovome svetu, taj glas neće zakazati nikada. I zato vaše apsolutno poverenje treba da pripada samo onome što je prorok rekao, brat Rakam, jer on jeste Boži glas u ovim zadnjim danima. Vi ne trebate meni da verujete kao tumaču onoga što je prorok rekao. Vi ne trebate ni jednom čovjeku da verujete koji se postavlja između proroka i vas. Vi ne treba da dozvolite da ikada takva ideja čovjek dobije pravo građanstva u vašem srcu. Nemojte to nikada verovati, nemojte to nikada ni pomisliti, jer to tačno jeste katolički duh. To jeste to. I onda kada ga gledate u poruci, vi ga gledate u ranoj fazi katoličke crkve. Da ovaj svet potraje naredne 2000 godina, za 2000 godina to bi bio užas kao što je danas Rimokatolička crkva. Ali to što se danas ponegde i u poruci pojavljuje, vi ne možete bez sveštenika, bez propovednika, bez osurke službe razumeti ono što je brat Abraham rekao, zato što ste vi samo laici, da vratite se u istoriju rane crkve, to je bila antihristova doktrina kojom je on došao među rane. Katolička crkva je formirana 325. godine na Nikejskom koncilu, je ozvaničena sa državom, ali ona nikada nije u početku naravno bila ovakva kakva jeste, ali kada je antihristov duh došao, prva stvar koju je nametnuo ljudima, nema potrebe da vi čitate te knjige, nema potrebe da vi čitate evanđelja, nema potrebe da se vi opterećujete delima apostolskim, nema potrebe da se to toliko prepisuje i da se deli na sve strane, zato što ćemo vam mi to objasniti, jer nas je Bog postavio u takvu službu da to radi. To je otrov, zmijski otrov koji je došao u ranu crkvu i to je otrov koji neće otrovati nevestu Isusa Hrista na kraju vremena, jer ona ne može biti prevarena.
Amen.
I onda je prorok rekao na veoma jednostavan, ja ga samo citiram večeras, i zato je to toliko dobro i zato je to toliko blagosloveno za vernika, kao samo ponovite te stvari koje je prorok rekao. On je rekao, Adam je imao nevestu i ona je pala u Edenskom vrtu. Izrael je bio Božja nevesta i on je pao kada je pomešao ono sa paganizmom, Božju veru koju mu je Bog dao sa paganizmom. Hrist je imao nevestu koja je bila rana crkva, ona je pala na Nikejskom koncilu, ali druga Hristova nevesta, nevesta zadnjega vremena, je jedina nevesta koja će imati puninu Božje reči koja je otkrivena, ona neće pasti. Ona će biti uskrsnuta, ona će biti uzneta, ona ne može biti prevarena, Bog će je uzeti, uskrsnuće i uzneti. Ljudi koji su imali ovu puninu ovoga evanđelja, koji je dao apostol Pavle, koji je bio glasnik prvoga crkvenoga doba, oni su, ta crkva je pala na Nikejskom koncilu, ali nevesta zadnjega vremena neće biti prevarena, vi nećete biti prevareni. To je proroštvo. Ova nevesta, ona će savladati Satanu i ona neće i ne može biti prevarena. Doktrinama, takvim stvari, autoritativnim, karizmatičnim ljudima, koji postavljaju sebe između poruke i ljudi. I to je Nikolajtis. Gledaj me. Slušaj mene, ja ću ti to objasniti. Ne, nije dovoljno da ti sam to čitaš ili sam, pogotovo ako si sestra, pa ne možeš ti to razumjeti. Kako je žena kod bunara mogla dobiti otkrivenje? Kako su svi ljudi koje je Bog predodredio, bez otkrivenja, vi ne možete ići u nebo. Ne samo da možete to razumjeti, nego ćete po milosti Božjoj videti, vama su oči otvorene po Božjoj milosti, zato što svi oni koji idu u uznesenje su dobili otkrivenje, jer otkrivenje je vera.
Amen.
Vera koju večeras imate, vera koju večeras verujete, je otkrivenje koje vam je Bog dao.
Amen.
I zato brat Abraham kaže, otkrivenje i vera su jedno te isto stvar, jedna te ista stvar. I zato je taj nikolaitizam otrovan stvar. Potreban vam je neko da mega slušate, potreban vam je autoritet van poruke, potreban vam je autoritet iznad poruke, jer poruka vam nije dovoljna, jer brat Abraham je ostavio neke stvari nedorečenim. Ja vam večeras kažem, prorok ovoga vremena nije ostavio ništa nedorečenim.
Amen.
Prorok nije izostavio da bilo šta objavi u ovome vremenu. Prorok nije ostavio ni jednu misteriju nedorečenom i tajnom. Sve ono što je trebalo da bude rečeno, rečeno je u ovome vremenu.
Amen.
To je ono što je potrebno da mi znamo i to verujemo večeras.
Amen.
Sve što je bilo potrebno da bude rečeno, rečeno je. Sve što je bila misterija Božja, završena je u ovome danu.
Amen.
I nema potrebe da se mi večeras zakomplikujemo ovo evanđelje, zato što je ono toliko jednostavno.
Amen.
I namenjeno jednostavno.
Amen.
Veruj i živ.
Amen.
Kroz celu poruku i kroz sve pečate se to provlači.
Amen.
Nemojte nikada zaboraviti da je ovo jednostavna stvar.
Amen.
Nemojte zaboraviti da otkrivenje nije stvar teologije.
Amen.
I zato je brat Abraham propovedao nešto i rekao je kada su im oči bile otvorene. Sve vreme je to bilo u Bibliji, ali ljudi to nisu vidjeli. i bilo šta. I zato prorok kaže za otkrivenje treba da se moli. To je jedna velika i velika izjava. Mi zaista treba da se molimo za otkrivenje.
Amen.
Sve vam stvari izgledaju jako komplikovane. Jer mi smo rođeni sa komplikovanim umom. Jer mi smo rođeni u grehu, odrasli smo u grehu, oblikovani smo u grehu. I onda kada počnemo da se bavimo Biblijom i kada počnemo da verujemo u Boga, to nam sve izgleda jako komplikovano, strano i daleko. Jer tjelesni um jeste komplikovan. I zato prorok kaže, vi treba da se molite za otkrivenje. I onda propoveda na temu kada su im oči bile otvorene. I oni mi otvorio oči da vide pisma i oni su bili zaprepašteni. Pa to je celo vreme bilo meni pred nosom. Celo vreme ja sam gledao u to i nisam to video. Celo vreme ja sam se bavio time i nisam to video. Jer znate, ima jedna stvar, kada Bog nekome zatvori oči, oni su mu zaista zatvorili.
Amen.
Postoji jedna stvar. Ljudi kroz vekove nisu razumeli knjigu otkrivenja i ono što je bilo stavljeno kao misterija kroz sedam pečata. Pod sedam pečata. A znate zašto to nisu vidjeli? Ne zato što nisu bili dovoljno inteligentni da to vide, nego zato što je Bog svima, ali bukvalno svima, zatvorio oči do određenog vremena.
Amen.
Da Bog to nije uradio, postoje stvari koje bi ljudi svojom prirodnom inteligencijom, zato što su oni stvoreni na Božju sliku, i mogu ući u neke stvari. Kao što su ušli u svet nauke, kao što su neke naučne stvari doneli, kao što nauka napreduje pa je objasnila neke stvari iz svemira, iz fizike i ovako ili onako, ljudi bi to mogli svojim intelektom da prodru u te stvari, ali Bog je stavio tu nadprirodnu barijeru i rekao je, niko na svetu neće razumeti sedam pečata, niko neće vidjeti šta su sedam pečata dok moj prorok ne bude došao na zemlju da to kaže.
Amen.
I šta je ljude sputavalo, pazite, ne to što su glupi, nego to što je Božja barijera stajala između njih i Boga. I tek kada je došlo određeno vreme, Bog otvara oči onome kome želi da otvori. I sada pogledajte Izrael u ovome trenutku, oni svi ne veruju u Hrista kao spasitelj. 144.000 Jevreja ovoga dana, ove noći, hoda i živi u Izraelu, predodređeni u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta, ljudi sa kojima ćemo mi provesti cijelu večnost i provoditi večnost, oni ovoga sekunda, ove noći, ne veruju da Isus Hrist jeste Boži sin i spasitelj sveta. A zašto to ne veruju? Zato što im je Bog zatvorio oči. Samo za... Inače, da se to nije nadprirodno, znate, svako može, bukvalno svako može vidjeti da Isus Hrist jeste prorokovani spasitelj. To je već istorijska stvar, to više nije stvar duhovnosti, to nije stvar religije. Potrebno je samo da pročitaju proroštva Starog Zaveta, da uporede sa istorijskim životom Isusa Hrista na zemlji, oni bi to vidjeli, jednostavno bi to vidjeli. Katolici to vide, pravoslavci to vide, ateisti to čak vide, mnogi. Istoričari koji pišu istorijske knjige to vide. Pa dobro, ali zašto tih 144.000 braće i sestara, Jevreja, Izraelaca na izraelskoj zemlji, ljudi čije su imena u Jagnjetovoj knjizi života ove noći to ne vide? Zato što im je Bog zaslepio. I dok Bog ne skine slepilo i veo sa njihovog lica, oni to neće moći videti. Potpuno je nemoguće to vidjeti. Znate šta, još jedna stvar je veoma važna. Bog vas ne može kazniti zbog toga što su vam oči bile zatvorene. I zato je on morao njih pod petim pečatom da sačuva. I vi vidite te duše pod oltarom koji su Jevreji raznih doba. Oni jesu, oni bi bili krivi zbog odbacivanja Mesije. Oni su celo vreme na zemlji odbacivali hrišćanstvo kao ideju. Oni su se trvljem i kamenjem suprotstavljali hrišćanstvu, jer oni jesu ortodoksni Jevreji. Čekajte, znamo što mi znači ortodoksni Jevreji. To je Jevrej koji se svim silama suprotstavlja hrišćanstvu kao ideji. On smatra Isusa Hrista i hrišćane kao pagane i kao idolopoklonike, jer oni proslavljaju čoveka kao Boga. On, hrišćanstvo, jedan ortodoksni, iskreni Jevrejin, smatra paganističkom religijom. On Isusa smatra lažnim Mesijom. To su ljudi koji su pod petim pečatom na nebu. I oni danas rade to isto. Pazite, ti 144.000 Jevreja su ortodoksni Jevreji i oni nas, večeras kada bi vi nekoga i upoznali i propovedali mu poruku, znate što bi on vama rekao? Ti si paganin. Ti prvo veruješ paganističku religiju, što je hrišćanstvo, jer ste od čoveka napravili Boga, a onda si napravio još jednog idola, tvog takozvanog proroka, ti si ništa drugo nego paganin. I ako hoćeš da imaš mir sa Bogom, ti dođi lepo u našu religiju i proslavljaj Boga Izraela. A sada, da to jedan pravi paganin uradi, odbaci Hrista, on će ići na sud.
Tako je.
Ali ovaj Jevrej ne može ići na sud zato što mu je Bog zatvorio.
Amen.
Bog mu je zatvorio oči i on je zbog toga morao njima otvoriti put na nebo, morao im je dozvoliti da budu na nebu i da čekaju uskrsnuće i da imaju večni život. I ovih 144.000 ljudi će imati Isu takvu sud.
Amen.
Oni neće odgovarati zbog odbacivanja Mesije, zbog neprihvatanja Mesije, jer im je Bog zatvorio. I onda kada dođe to otkrivenje i kada dođe vreme da se evanđelje vrati Izraelu, Bog će im jednostavno otvoriti oči. I oni će videti, pa to je Hrist, pa to je Mesija, pa to je Bog, pa to je ispunjenje svih proroštava Staroga Zaveta, pa mi smo razapeli Mesiju koga nam je Bog poslao, i oni će naricati i plakati u svojim kućanima, kaže Biblija, i onda će ih Bog smiriti i reći, moralo je tako biti. Ja sam morao sebi da privedem pagansku nevestu, moralo je da nastupi 7 crkvenih doba i kroz ovih 2000 godina vi ste morali biti ljudi kojima sam ja zatvorio oči i zato niste mogli videti, iako ste hteli. Znate, bar Baha mi je rekao, Bog će dati milost onima koji žele milost. Sada to su ljudi koji su svim srcem želeli milost, želeli su Boga. Ali im Bog nije dozvolio da dođu do toga i ostavio ih da tumaraju po staroj ortodoksnoj židovskoj religiji, da se bave time, kao što im je rekao prorok Malakija, vi držite zakon Mojsija, i oni ga drže i dan danas po Božoj odluci, jer je paganska nevesta morala da dođe u njegovu prisutnost, a za to vreme Izrael je morao biti zatvorenih očiju. I vidite, nema šanse da čovek vidi reč, da vidi Hrista, da vidi Božiju tajnu bez Božije odluke. I onda Vrao Rahman kaže, kada su im oči bile otvorene, a vi veličinu onoga što je Bog uradio za vas lično, kada vam je otvorio oči, možete uporediti sa veličinom onoga što će se desiti kada 144.000 ljudi budu rođeni u jednom jedinome danu. I prorok u Starome Zavetu je vikao, je se to ikada desilo, je li to iko ikada čuo i video da se ceo narod rodio u samo jednom danu. U jednom jedinom danu. Jedan brat Rakan kaže da je prorok gledao u viziju, taj budući događaj u viziji, koji treba da nastupi kada mi budemo otišli u uznesenje, kada to treba bude nastupilo, on je narica, on nije mogao da shvati u jednom jedinome danu. U jednom jedinome danu. Cela nacija se rodila u jednom jedinome danu.
Amen.
Rodila. I sad vidite potpuno tačnost onoga što sam ja prošli put propovedao i što je prorok govorio, Hrist je tajna Božija otkrivena. Roditi se, nanovo roditi se, šta to znači? Kada vam je Bog otkrio svoju tajnu vam, šta će za Izrael biti na novo rođenje? Pa kada vide da je Hrist taj Mesija koji je bio odbačen zbog paganske neveste, kada to budu videli, oni će biti rođeni.
Amen.
I to će biti tako veličanstveni dan za Izrael, jer se Hrist i evanđelje se vratilo Jevrejima u to vreme, a sada ono što Bog pojedinačno čini meni i vama je ista veličina i veličanstvenost. To što je vama uradio kada vam je otvorio oči da vi vidite vreme u kome živite, da vidite Božju tajnu koja je Hrist u ovome danu i da vam oči budu otvorene, da sedite ovde otvorenih očiju, to je veličanstvena stvar. To je blagoslovena stvar, to je velika stvar.
Amen.
To je stvar koja treba mnogo više da se ceni. To je stvar koju mi trebamo mnogo više da cenimo nego što je cenimo i da budemo mnogo zahvalniji nego što jesmo na tom. Veoma često, i to je veoma važna stvar da se kaže večera crkvi, da se kaže vernicima, veoma često su ljudi nedovoljno zahvalni kada im Bog nešto da. A to imate i kao primjer, kao primjer gubavaca koji su bili izlečeni, znate da je 10 njih bilo izlečeno, samo jedan se vratio da zahvali Gospodu i taj jedan je bio paganin, ne Jevrej u to vrijeme. I Isus je pohvalio njega i ukorio ove druge. Svi su uzeli nešto od Boga, ali samo se jedan vratio da mu zahvali. A sada zahvalnost nije neka abstraktna stvar. Zahvalnost je nešto što vi treba umoliti kada se molite Bogu da iznesete veoma jasno i precizno. Hvala ti Gospode Isuse Hriste. Ja večeras želim da odvojim vreme da ti zahvalim za sve stvari koje si ti uradio za mene u životu. Ja želim da ti zahvalim što ne moram da lutam među milionima izgubljenih ljudi. Ja želim da ti zahvalim večeras što ne moram da čekam velike nevolje kao cijela ova nacija ili ogroman njen deo. Ja želim da ti zahvalim što nisam u svome srcu deo ovoga modernog sveta i ovakvog vremena. Ja želim da ti zahvalim što si mi otvorio oči da vidim da si poslao proroka na ovoj zemlji. Ja želim da ti zahvalim zato što je prorok poslat na zemlju, a njegovo ime William Marion Brackham, i zato što ja verujem da je to tako. Ja želim da ti zahvalim zato što si mi otvorio oči da ja vidim 7 crkvenih doba. Ja želim da ti zahvalim što si mi otvorio oči da vidim 7 glasnika za 7 crkvenih doba. Ja želim da ti zahvalim što si mi dao dovoljno milosti da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista. Ja želim da ti zahvalim što si mi omogućio da na svom jeziku čitam sve ono što je prorok rekao. Ja želim da ti zahvalim što mogu iz dana u dan da se hranim sa tom ispravnom i svežom manom. Ja želim da ti zahvalim za dane života i za obećanje uznesenja. Ja želim da ti zahvalim za vreme koje provodim na zemlji, uživajući blagoslove Svetoga Duha. Ja želim da ti zahvalim za sve stvari koje si učinio za mene, dragi Bože, i ne želim da budem nezahvalna osoba. Ja ti zahvaljujem zato što je moje ime bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života pre postanka sveta. I ima tako puno toga na čemu mi možemo da mu zahvalimo i da bi se zahvalilo Bogu pre svega. Znate šta je važno? Naći malo vremena.
Amen.
10 ljudi je bilo izlečeno od gube, 9 prosto nisu imali vremena da se vrate i zahvale Bogu. Bili su toliko radosni, bili su toliko srećni, do pre par minuta su razmišljali o grobu. Možete li to zamisliti? Imati gubu je kao danas imati rak u ono vreme. I gotovo to po medicinskim standardima to osuđuje čovjeka na umiranje. Već sama činjenica da ima gubu. I oni su se spremali da umru i Isus im je bio zadnja nada. I onda on dolazi, leči ih i oni su toliko sretni, toliko su zadovoljni da nemaju vremena da zahvale čovjeku koji ih izleči.
Amen.
Jer isto vidite, to je to. Ako želite da budete zahvalni Bogu, vidite, ne radi se o osjećaju, radi se o vremenu koje treba da uložite u to. I to nikakav osjećaj koji treba da imate u sebi. Jednostavno vi morate, prijatelji, naći malo vremena da kažete, stanete pred Boga, kleknete pred Boga, radite kako hoćete, šetajte po sobi, ali mu zahvalite, jer ono što je uradio za mene i za vas je veoma, veoma vredno svake hvale.
Amen. Amen.
Znate šta su rekli 24 starešine kada su pečati bili otvoreni? Skinuli su svoje krune, poklonili su se jagnjetu koji sedi na prestolu i rekli su: dostojno je jagnje da primi hvalu, slavu i čast. Da, zahvaljujemo ti što ovdje sedimo, zahvaljujemo ti što imamo ove krune, evo skidam tu krunu i stavljam je tebi pred noge, od tebe sam je dobio, ali tebi zahvaljujem za nju.
Amen.
Zaista je to vrlo velika stvar. Otkrivenje koje smo dobili je depozit večnog života u nas. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što ima večni život. Hvala ti Gospode Isuse Hriste što neću ići u pakao, što ne moram ići u pakao jer si ti tamo bio umjesto mene. zbog ženskog izlečenja, nema potreba da pričam koliko je važna zahvalnost zbog. Ako zaista imate problema sa svojim zdravljem, recite hvala ti Gospode Isuse Hriste što si bio na krstu Golgote i prolio svoju krv, i kada si ti bio ranjen za moje prestupe, tada tvojim ranama ja sam bila izlačena osoba, a ja ti večeras zahvaljujem za Golgotu. Hvala ti za taj dan na Golgoti koji si proveo za mene i umjesto mene. I to je veoma, veoma važna stvar i moramo naći vremena za tako nešto. Primećujete li to u evanđeljima, čovjek kada je Isus bio na zemlji, kako su se ljudi odnosili prema njemu? Jako puno ljudi je nešto tražilo od njega. I to je tako. Dakle. I to je do određene mere i to razumljivo. Svi su dolazili. Pazi, čak kad je brat Abraham bio tu, svi su tražili nešto. Brate Abrahame, moli se za moju majku. Brate Abrahame, moli se za moje dete. Brate Abrahame, hoće se moliti za moju svekrvu. Brate Abrahame, hoće se moliti za moju tašu. Svi su imali zahteve neke. I onda kada je Isus bio na zemlji, svi su nešto od njega tražili. Iako je lako doći do Isusa i nešto tražiti, i to se nije promijenilo ni dan danas. Jer svi mi dolazimo pred Isusa kada dođemo u molitvu. I mi imamo, naravno da imamo pravo da tražimo od njega, on voli da tražimo, on je Bog. Ali stati pred Isusa nije samo daj mi, stati pred Isusa jeste i da zahvalite za ono što ste već dobili, a možda čak niste ni tražili. A možda čak niste ni tražili. Kada je on poslao ovu poruku u moj život, pa ja sam mislio da sam spasena osoba. Zaista jesam. Ušao sam u denominaciju, prihvatio njene dogme, prihvatio njene obrede, prihvatio njene tradicije, prihvatio njeno krštenje. I mislio sam samo za sebe da sam spasena osoba. Još kada sam počeo da govorim u jezicima, što jesam tražio od Boga, niko nije mogao stati na kraj i na put mome uverenju da ja imam sve što mi je potrebno za nešto. Ali onda, kada je ova poruka došla u moj život, došla je, verujte mi, da je ja nisam tražio, jer sam ja bio tipičan gospodin iz Laodike koji je upravo pokupio sve što mu treba. Ozbiljno vam kažem, i stvarno sam mislio, onoliko do mene, koliko sam ja tražio, ja sam tražio jezike, krstio sam se u ime Gospoda Isusa Hrista u denominacijskoj crkvi i kada sam sve to obavio, još sam tražio duhovne darove normalno, jel? Daj mi sada da malo prorokujem, daj mi da vidim vizije, daj mi da sanjam slove, daj mi da se molim za bolesne, daj mi, ali što se tiče moga spasenja u tome trenutku moga života, moj stav je bio meni stvarno Bože više ništa ne treba. Ja sam spasen na osnovu.
Amen.
Tipično laodikestica. Bogat sam, obogatio sam se i sada mi ne treba ama baš ništa više. A nisam nešto posebno zahvalio ni na jezicima, ni na bilo čemu što sam dobio do ta, ali kada je poruka, i to je poenta, poruka je došla u moj život da je ja nisam tražio. Spasenje je došlo u moj život i otkrivenje je došlo u moj život da ja to nisam tražio. To je došlo po milosti, po suverenoj milosti Božjoj. I to je došlo veoma slično i u vaše živote, po Božjoj suverenoj odluci. Ali onda ako smo dobili tako dragoceni bisera da ga nismo ni tražili, onda je veoma, veoma važno da kažemo hvala onome koji nam je to dao. Jer Bog voli. Bog voli da mu ljudi budu zahvalni. Vi to volite jer ste stvoreni na Božju sliku. I to je ljudski, i to je normalno, i to treba da bude tako. Ako nešto uradite za nekoga i učinite mu neku uslugu, vi očekujete hvala. Naravno da očekujete, to je ljudski, to je potrebno. I ako vam neko učini neku dobru stvar u životu, zahvalite mu slobodno.
Amen.
To je ljudski, jer nismo stvoreni na Božju sliku, ali nemojte zaboraviti, Bog isto to voli. Bog uživa u proslavljanju svom narodu. Bog voli. Na kraju šta reći Bog znači? Onaj koga proslavlja.
Amen.
On je stvorio anđel. Zašto je on stvorio anđel? pa da ga proslavljaju. Naravno, i on stvorio crkvu da ga proslavljaju. On voli proslavljanje i Bog živi u proslavljanju svoga naroda i mi treba da ga proslavljamo. Pa naravno da treba da ga proslavljamo i treba da mu zahvaljujemo. Naravno da to treba da radimo, on to voli. I nemojte svesti svoj molitveni život na daj mi, daj mi, daj mi. Jer najvažnije stvari u životu koji sam ja dobio od Boga, nisam ih čak ni tražio. I veličinu ove poruke vi vidite naknadno. Pošto ste dobili, vi ste dobili nešto i kao malo dete niste svesni te vrednosti. Kao, na primjer, da se neko rodi, sada da to malo uprostimo zemaljskim jezikom govoreći, neko se rodi u kući bogatog čovjeka i on nasledi slavno ime, ima bogate roditelje, ima cenjeno, poštovano ime. A neko se rodi u nekom selu u Africi, od ljudi koji su na dnu života i moralno i materijalno i svakako. I onda, ovaj koji se rodio u toj cenjenoj porodici nije svestan onoga što je dobio samim činom rođenja. Ali kako život prolazi i kako odrasta, on postaje polako svestan. Hej, pa šta bi se desilo da Bog nije učinio da se ja rodim u Americi nego da se rodim u Africi? A moj život bi bio u mnogome drugačiji. A sada sa ovom porukom, kada ste vi rođeni od ove reči i kada je ovo otkrivenje vas načinilo na novo rođeni, kako provodite vreme u poruci i postajete polako svesni kao odrasli hrišćani, Bože dragi. Dragi Bože, hvala ti, hvala ti što sam rođen kao tvoje dete. Šta bi se desilo da sam seme zmije? Šta bi se desilo da sam imam Kainovu krv u sebi? Šta bi se desilo, Bože, da ja nisam od Setove i Aveljeve loze? Šta bi se desilo da ja nisam rođen kao Adamovo potomstvo? Ovo, Bože, hvala ti što sam se rodio u tvome kralju. Privilegija je biti rođen od Boga. I mi smo to pročitali ovde u poslanici, u Evanđelju po Jovanu. Onaj koji je rođen, ono što je rođeno od tela, telo, ono što je rođeno od duha, duha. I to je, ja vam kažem, privilegija. A svake privilegije se postane naknadno sve. Naše rođenje u Kraljevstvu Božijem je privilegija, prijatelji. A biti privilegovan, to znači imati nešto što velika većina drugih ljudi ne može imati. I mi smo svesni toga i kada gledamo ovaj zemaljski život, znači imate privilegovane ljude na ovome svetu u Satanino medenu. Pa tako, što ja znam, političar koji vlada svetom po njihovim merilima je privilegovana osoba. Bogat čovjek koji ima milijarde dolara na svojim bankovnim računima je privilegovana osoba, što znači da on ima nešto što je vama nedostupno, on ima nešto što vi i milijarde drugih ljudi nikada neće imati. To je privilegija. Jako je malo privilegovanih ljudi. Imate to i na drugim stranama, ne moramo ih imati. Imate nekoga ko je Novak Đoković, pa je prvak sveta u tenisu ili najbolji teniser na svetu. To je jedna vrsta privilegija. Imate sada već desetine hiljada dece koje roditelji prisiljavaju da treniraju od njihove druge godine, ali nikada neće biti to što je on, jer nisu rođeni tako. Ja vam kažem, nisu mase ljudi, nisu privilegovani. Privilegovanih ljudi je jako malo i na ovome svetu. I privilegovanih ljudi je jako malo u nebeskome kralju. To znači, biti privilegovan, imati nešto o čemu masa drugih ljudi može da sanja. Novak Đoković, njegova slava će proći već za nekoliko godina i polako će sve to odlaziti u zaborav o političarima i bogatašima koji će završiti u paklu i da ne pričamo, ali na zemlji oni su bili privilegovani u odnosu na druge ljudi. Ali naša privilegija, nemojte reći da ona to nije, stvarno nemojte reći da to nije. Bog ima nevest. I Bog ima veliko mnoštvo spasenih ljudi koji se ne mogu izbrojati iz svakoga naroda i jezika, a onda imate i veliku masu izgubljenih ljudi. Ali ovo malo kraljevsko sveštenstvo nazvano nevesta na kraju vremena, nemojte reći da nisu privilegovani ljudi.
Amen.
Pogledajte Nojevo vreme, molim vas pogledajte ga, 8 ljudi je bilo spaseno u barci, nemojte mi reći da Noje nije bio privilegovana osoba i nemojte mi reći da njegova deca nisu bili privilegovani ljudi. Jer svi su pomrli. Ceo svet je pomrl. Svi su bili ubijeni u Božijem strašnom sudi osim 8 ljudi. A zašto je bio spasen Nojev sin? Zato što je imao tu privilegiju da se rodi kao Nojev sin. Samo zato. I nevesta Isusa Hrista, oni čija su imena zapisana jagnjetovom krvlju i oni koji su rođeni od duha Božje u ovoj generaciji su apsolutno, večno privilegovani ljudi. Privilegiju imate veću nego što imaju svi ljudi ovoga sveta. Imate veću privilegiju od Boga nego što imaju Izraelci koji žive u Izraelu. Imate veću privilegiju nego što imaju anđeli koji žive na nebu. Imate privilegiju da sedite na njegovom prestolu. I zapamtite, vaša privilegija nije vaša zasluga. Vi niste privilegovani po svom izboru, vi ste privilegovani po Božjoj odluci. Ja kažem, tražio sam Boga i do neke mere je to tačno, ali celo moje traženje se završilo u KBC-u. Sve se završilo tamo. Da Bog nije ovu privilegiju večnog života namenio meni nekom svojom odlukom, po svojim kriterijima i po svome izboru, ja bih bio zadovoljan polažući ruke na bolesne osobe, govoreći u jezicima. Išao bih ostalo danas kao tipičan pentakostalac, varao druge i varao sebe. Da ova božanska privilegija nije došla u moj život. Privilegije. I čak vjerujte, rođenje ili prezime koje nosite uopšte ne zavisi od vas. Apsolutno ne. Veoma malo i od vaših roditelja, to je Božja odluka. U kojoj ćete se porodici roditi? Koje ćete prezime nositi? Ovo moje telo dolazi od zemaljskih roditelja, ali ono što je rođeno od tela, telo je, ali duša uopšte ne. Apsolutno ne. Zato što je moguće da jedan Jakov bude rođen po Božjoj nameri u toj porodici, jedan Ezav koji je satanin sin, da bude rođen u istoj materici kao blizanac sa tim detom. A onda je na novo rođenje. Nije traženje. Ne traži dete. Koje dete ikada traži da se rodi? I negde mogućnost ljudskog traženja i nalaženja Boga se tu i završava. U KBC-u sa zadovoljstvom jednog laudikejsa koji kaže, evo imam sve i nije mi ništa potrebno, jer sve sam došao i sve sam dobio jer sam ja to tražio od Boga i to je to. Ali onda pravo na novo rođenje je Božja odluka. A biti rođen u toj porodici i u tom domu je mnogo, mnogo više od hrišćanskog iskustva. To je privilegija koju vam je Bog dao. Pa se radim pomoliti na kraju.
Dragi oče, stojimo se svojim licem, Gospode, na mesto gde je povedana reč, Gospode, i Gospode, hvala ti što si nas, Gospode, ti došao ka nama, Gospode, u ovoj pokvarenoj, Gospode, nastavnoj, naopakoj generaciji, Gospode, koji su tako daleko od Boga, Gospode, kao Bože, Otec od egipatske noći, Oče. Hvala ti, Oče, za sve, Gospode, što imamo privilegiju tu da stojimo zajedno u molitvi pred Tobom, Gospode. Anđeli koji služe, Gospode, ovakvim ljudima kao što smo mi, Gospode, idu po sobi, Gospode, donose i pomazuju reču Božijom naše duše, Gospode. O, Bože, otkrivenje Tvoje tako dragoceno, Oče, i molim se da ono zauvek bude upisano u naše srca, Oče, Tvojim duhom, Gospode. Bože, ovo je vreme daleko iznad Mojsijevog vremena, Gospode, Tada su imali samo ploče, Gospode, sa kamenim zapovestima, Gospode. A sada si ti tu, Gospode, da upišeš na ploče našeg srca, Gospode. Bože, hvala ti, Gospode, da možemo, Gospode, primiti, Bože, poruku svog vremena, Oče. Sve ove blagoslove koje imamo, Gospode, i otvori nam oče da vidimo šta imamo, Gospode. Bože, neka čovjek može biti jako bogat, da to ne vidi, Gospode. I pomozi nam, Gospode, da vidimo, Gospode. Bože, možda ovdje među nama ima još onih koji trebaju proći put za Emaus, Gospode, i da kažu, Gospode, nakon tog razgovora, Oče, nije li srce moje gorelo, Oče? Tako, Oče, ja se molim, Bože, da ti otkriješ sebe, Gospode, to je tvoja volja od pre postanka sveta, da otkriješ sebe, Gospode, i Gospode, ovaj put da otkriješ sebe je da jedan poseban način da otkriješ sebe u svojoj crkvi, Gospode. Bože, to je najblagoslovljenije za nas, Gospode. Bože, mi smo vidjeli mladoženju, Gospode, ali mnogo bitnije je da vidimo sebe, Gospode. I Bože, ja se molim, Bože, da ti uradiš tu divnu stvar, Oče, da vidimo sebe u svetu kako ti vidiš nas, Oče. Gospode, pomozi nam da ne gledamo na stvari sveta, Gospode, i koliko god one su, Gospode, privlačne, i Gospode, i koliko god one mogu biti ugodne, Oče. Ali, Gospode, mi znamo da su one mrtve, Gospode, i ja se molim da doneseš jednu poseban prediv u naša srca prema svemu tome, Oče. Veliku odbojnost prema tome, Oče, znajući da iza toga stoji Lucifer, Oče. Gospode, pomozi nam, Gospode, da budemo arogantni, Gospode, prema stvarima sveta. Odbojni, Gospode, neprijemčivi, Gospode, da nijedno seme njihovo ne dođe u naše srce. Da ništa od greha ne začne u nama, Gospode. Da svaki taj greh bude abortiran svetim duhom, Oče. Bože, pomozi nam, Oče, da se suprotavimo Luciferu još mnogo više, Gospode. Pogotovo u njegovim trikovima, lukavstvu, Gospode. Pogotovo toj lepoti sveta koji nudi, Gospode, i odnosti tela, Oče. Gospode, ti ćeš imati nas kao pobednike, Gospode. Ne tamo neku crku, već ovdje u Srbiji imat ćeš ljude koji će pobediti svet. Gospode, ja se molim da mi budemo ubrojani u to svetim tvojim duhom, Oče, u ime Isusa Hrista. Amen.
Amen. Amen.